Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz 8 mart öncəsi gender söhbətidir. Azərbaycan erkəyi yazısına kim necə reaksiya verdi? Azərbaycan qadını haqda həqiqətlər hansılardır? Yaradıcı insanlarla söhbət edəcəyik. Nigar Köçərli, Fərhad Yalquzaq qonaqlarımız olacaq. Azərbaycan erkəyi yazısının müəllifi Nazlı Pəncəliyeva və ona cavab yazan Elçin Xəlilov cəmiyyətdə qadın və kişi reallıqları haqda söhbət edəcəklər. İkinci saatdə isə mövzumuz İnsan Haqları Mükafatı Sülh və Demokratiya İnstitutu tərəfindən təsis olmuş İsaxan Aşurov mükafatı bu il kimə verildi? Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və mükafatın sahibi, daha doğrusu artıq məlumatlar açıqlanıb ki, mükafat həbsdə olan Yadyar Sadova verilib, ona görə də sahibi qonağımız ola bilməyəcək həbsdə olduğu üçün onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Elman Fəttah qonağımız olacaq. Sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz Fred Çaresi azadlıqradios.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı saytında da, səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd peykində yayımlanan RTV kanalında gün ərzində yenidən izləmək imkanınız olacaq. Aradan sonra yenidən birlikdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Fərhad Yalquzaq və Nigar Köçərli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salamlayırıq sizi. Və yəqin ki, siz bu son günlərdə əks-səda vermiş Nazlı Pəncəliyevanın Azərbaycan Erkəyi adlı yazısını oxumusunuz. Elə buna münasibət bildirməni istəyirdim. Fərhad bəy, sizdən başlayaq.
Artıq başlandı gender bərabərsizliyim.
Yox, sadəcə yəni
mən birinci gəlmişəm onu. Bəli, oxumuşam, şərhləri də oxumuşam, maraqlı oldu. Əslində düzdür, xanım bir balaca emosional yanaşıbdı mövzuya. Əslində hiss olunur ki, o yazıda münasibət hardasa bir yazıya yaxud bir hansı bir olmuş hadisəyə deyil. Bilirik ki, bizim mətbuatımızda çox tez-tez həm yazılı mətbuatımızda, həm internetdə çox tez-tez bu mövzuya toxunan yazıçılarımız var. Ola bilər ki, onlara da cavab vermək hardası yetişmişdi. Və bu xanım çox emosional olaraq buna bir cavab yazdı. Ancaq Oscar Wilde'ın bir sözü var, deyir ki, qadın hissiyatı hərdən məntiqi düşüncədən də qiymətli olur. Çünki mən, məsələn, bu sözün, necə deyərlər, təsdiqini bu xanımın yazılarında da tapmışam. Bu yazıda olan, toxunulan mətləblərin çoxu həqiqətən də doğrudur. Yəni ki, cəmiyyətimizdə bu xanımın təsvir elədiyi kişilər həddindən artıq çoxdur və mən belə düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə bizim cəmiyyətimizdə qadınların kişilərə münasibəti, kişilərin qadınlara münasibəti belə necə deyim, önəmsiz bir şey deyil. Yəni bu cəmiyyətin özündə olan situasiyanın özü ilə də bağlıdır. Yəni bizim ailədə aldığımız tərbiyə, yaxud məktəbdə gördüyümüz tərbiyə, bütün bunlar bir şəxsin yetişməsində, onun təfəkkürünün formalaşmasında çox önəmli bir rol oynayır və ola bilər ki, biz məktəbdə aldığımız tərbiyə və məktəbdə aldığımız tərbiyə bizim cəmiyyətdə sabah məhz bu qara kurtqallar, nə bilim yolunu 07 sürənlər, yaxud nə bilim qalın qaşlı xanımlar, nə bilim belə sözlərin, söhbətlərin yaranmasına gətirib çıxardır. Xanım doğru mətləblərə toxunub. Yəni mən qısaca belə deyim, sonra davam edək.
Buyurun, Cəxan, sizin fikirlərinizdir.
Mən bu yazını böyük bir zövqlə oxudum, çox bəyəndim. Ola bilsin, çox sərt yazıdır.
Ürəyiniz ağrımadı ki.
Yox, ağrıdı, əslində çox yaralı yerlərə toxunub. Hətta mən burada bir ironiya da görürəm ki, bu 8 mart bayramı ərəfəsində belə bir yaralı bir mövzə toxunuruq. Tamamilə onunla razıyam. Ola bilsin, biraz sərt səslənir, emosional səslənir, amma bunun da yeri var. Bəli, problem var, çox böyük problem var. Azərbaycan cəmiyyətində kişi və qadın münasibəti. Gender bərabər bərsizliyi daha doğrusu.
Nazlı xanımın yazdıqlarında kişilərə qarşı aqressiya hiss elədinizmi?
Təbii var, amma məncə ədalətli bir aqressiyadır. Axı, təsəvvür edin, illər boyu, hətta əsrlər boyu bizi əzirlər. İndi necə bax, sevgi ilə danışaq. Həqiqətən bunun, bax, bu sözlərin arxasında böyük bir faciə var. Mən özüm, bax, belə bir problemlə demək olar ki, rastlaşmıram. O mənada ki, bəxtim gətirib, çox yaxşı bir ailədə adam olmuşam. Ziyalı sözünə nifrət edirəm, amma həqiqətən ziyalı və alim ailəsində həmişə anam da işləyib, nənəm də işləyib və həmişə, bax, uşaqdan məni belə böyüdüblər. Uşağımı da belə böyüdürəm. Və mən təbii bundan rastlaşmıram. Amma bu o demək deyir ki, bu problem mövcud deyil. Çox böyük problem var cəmiyyətimizdə.
Fərhad bəy, kişilərə aqressiyadan danışırıq biz. Nazlı xanımın yazısındakı aqressiyadan və sanki bütün günahlar kişilərdədir. Bu məntiqlə razılaşırsınız?
Yox, mən bu məntiqlə razılaşa bilmərəm. Kişi olmağıma baxmayaraq mən o yazıda özümə, necə deyərlər, özümə doğru heç bir itham görmədim. Yəni mən orada təsvir olunan kişilər siyasına özümü daxil edə bilmərəm, çünki mən başqa bir zümrədənim. Amma ki, sizin sualınıza cavab olaraq hər şeyin kişilərdə, problemlərin hamısının kişilərdən başlanması, yəni bu məntiq olaraq düzgün deyil. Çünki əgər biz qadın-kişi bərabərliyindən danışırıqsa, burada hər ikisində hansısa bir həqiqətlərin, yaxud da ki, həqiqətsizlikdən, gerçəklərin olmadığını görə bilərik. Düzdür, çox vaxt bu emosional olur. Yəni ki, qadın deyir ki, bax görürsünüz, mən əgər beləyəmsə, mənim bu vəziyyətə gəlib düşməyimin səbəbi elə sənsən. Sən mənə baxmamısan, sən mənə bir eləməmsən, mənə bunu almamısan, gör qonşudakı qadın necə, əri necə baxır, gör obisi qohum necə yaşayır. Kişi üzərində təzyiq hiss elədikcə, o daha çox aqressivləşir. Ancaq kişinin özünün də qadına münasibəti bir başqa. Mənim bir dostum var idi, yəni bu sualınıza cavab olaraq bu situasiyadan deyə bilərəm. Bu adam, yəni dostları ilə çox vaxt keçirdi. Adam təzə evlənmişdilər, bir uşağı da var idi. Dostları ilə çox vaxt keçirdirdi. Və xanımı da daim bunu deməli tənqid edirdi ki, bəs sən nəyə görə daim dostlarınla oturub durursan, nəyə görə evdə uşağına, yəni qadınına o qədər çox diqqət ayırmırsan? O da deyirdi ki, axı mən evə gələndən sonra sənin acı üzünü görürəmsə, əgər mənim masamın üzərinə isti yemək qoyulmursa, mən səndən bu cür münasibət görəndən sonra əlbəttə ki, mən dostlarımla münasibətim daha xoş olur. Mən dostlarımın yanında olmaq istəyirəm.
Bir növ, yəni evdən qaçırdan sənsən mənim.
Bəli, yəni ki, situasiya belə yaranır.
Amma burada fikir verin, axı burada artıq ədalətsizlik var. Yəni ki, masanın üstünə bax, o yeməyi məhz qadın qoymalıdır. Şərait məhz, atmosfer məhz qadın yaratmalıdır. Bəs kişi niyə?
Mən bilmirəm, kişi bayırdan özündə əlində qazanla yemək gətirib otaqda stolun üstünə qoymalıdır ya yox. Yəni bu sizin dediyiniz məntiqdən düşünsək belə alınır. Yəni bu əgər evə gəlirsə,
yəni yox, yəni olmasın. Yəni demirəm ki, məhz belə olmalıdır. Amma niyə ki olmasın?
Yox, şey bayırdan özünə qazanda yemək gətirməlidir evə. Yəni evdə bişməlidir, qarnını qoymalıdır. Bəli, əlbəttə. Yəni bu xanım, yəni ki, yeməyi də xanım bişirir də evdə. Hər halda əgər evdədirsə, evdə xanımdırsa, əlbəttə ki, ev bişdüşlə o məşğul olur da. Yox, əgər bunlar əvvəlcədən bu buraş o
nikah
müqaviləsi bağlayanda əgər əvvəldən bunu danışıblarsa, sonra punkt salıblarsa ki, yeməyi sən bişirəcəksən, nə bilim, kamazı mən sürəcəm, onda hə, onda.
Amma sizə bu fikir çox qeyri-adi gəldi. Hə ki, kişi yeməyi bişirə bilər.
Yox, qeyri-adi gəlmir. Mən özüm də yemək bişirməyi xoşlayıram.
Çox gözəl.
Nazlı Pəncəliyeva telefon xəttində də eyni zamanda ona cavab yazan Elçin Xəlilov da telefon xəttindədirlər. Hər iki qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxt
xoş gəlmisiniz. Mən istəyirdim ki, birinci Nazlı xanımla başlayaq. Çünki bu səs-sədanı o saldı, bir yazısı ilə Azərbaycan erkəyi. Hardandır bu aqressiya sizdə, Nazlı xanım, Azərbaycan erkəyinə qarşı?
Azərbaycan erkəyinə qarşı aqressiya hər yerdəndir. Yaşayırıq, bu cəmiyyətdə yaşayırsansa mümkün deyil ki, Azərbaycan erkəyinə qarşı aqressiya olmasın. Yəni ayrıca evdən çıxırsan, evdən qapıdan ayaqla atan vaxtdan, atdığın saniyədən evə gəlib çatana kimi bu aqressiyanı görmək mümkün olur. Yəni çox dəhşətlidir. İstər ziyalı insanlarda, istər yazarlarda, istər publisistlərdə Azərbaycan qadınına qarşı olan aqressiya çox aydın görünür. Ona görə də indiyə kimi mən heç bir qadını görməmişəm ki, çıxsın və bilsin ki, ay kişilər, sizdə də var da günah. Yəni, tək bizdən bizlik deyil, yəni bizdən asılı deyil. Mən o yazıları da oxudum, hamısını görmüşəm. Mən təbii ki, bir tərəfli yanaşmıram bu məsələyə. Ancaq ki, yazı müstəq bir tərəfli olmalıydı. Yəni, onlara bu şillə dəyməli idi ki, arada anlasınlar ki, yox da, bizdə də var. Çünki bütün günahların hamısını qadının üzərinə atmaqla məsələ həll olunan deyil.
Deyirsiniz ki, qapıdan çıxdıqda ümumiyyətlə axşama qədər hər addım başı bu aqressiya sizdə çoxalır. Neyinirlər axı sizə?
Tək mənə deyil. Əgər kimsə deyirsə ki, mənə qarşı elə bir şeylər olmur, bu çox absurd görünür mənə. Ya ola bilər ki, kimsə fikir vermir, ola bilər ki, kimsə fikir verir. Ancaq ki, qapıdan çıxırsan, marşruta minirsən, tutaq ki, marşrutda görürsən, İş yerində görürsən, hər yerdə diskriminasiya var qadınlara qarşı. Çox çətindir, ümumiyyətlə, Azərbaycanda qadın kimi yaşamaq çox çətindir. Bunu anlamaq lazımdır. Yəni, mən sadəcə o yazı ilə istədim ki, Azərbaycan kişilərinin mənzərəni təsvir elə bilsin özü üçün ki, biz nələr çəkilik.
Amma Nazlı xanım, indi siz marşrutda deyirsiniz var, indi marşrutda siz varsınız deyənə, yəni qadınlar var deyənə, kişilər düşüb piyada getməlidirlər. Yəni, nə inirlər onlar? Nə yerinizi dar eləyirlər? Axı, bunu anlatın.
Mən yazının təfələrimizə ikinci adlasında qeyd eləmişəm ki, o təxmini hansı hadisələr baş verir. Tək marşrutda yox, yolla gedəndə çox maraqlı ifadələrlə qarşılaşırsan da onların tərəfindən. Xüsusən də sən biraz baxımlı və sarı saçlansa məsələn, çox maraqlı ifadələrlə qarşılaşa bilirsən. Yəni, mümkünsüzdür yəni.
Yəni, söz atırlar bu və yaxud da ki...
Təbii ki, onların heç biri öz ağızlarını saxlaya bilmir. Yəni, çox çətindir. İstər özünü daha fərqli göstərən biri olsun, daha mədəni formada söz atır. İstər də ki, qara qutqal olsun, yəni fərqi yoxdur.
Nazlı xan, nə zərurəti vardı birdən-birə belə bir yazının ortaya çıxmasına? Yəni, nə sizi, belə deyək də, zara gətirdi ki, birdən-birə bu yazını ortaya çıxartdı siz özə 8 mart öncəsin?
Yazını təxminən bir ay əvvəl yazmışam və yazını həqiqətən də əsəbləşib yazmışam. Yəni, əsəbləşmişəm və 10 dəqiqə içərisində yazmışam. Yazı həddindən artıq dərəcədə aqressiv idi, yəni bundan iki qat dərəcəsində aqressiv idi və mən onu bir müddət sonra aqressiyamı sakitləşəndən sonra mən onu biraz yumuşaltdım, yumuşaldı, o vəziyyətə saldım. Yəni yazını da yazmağımın səbəbi mənim səbir kasamı daşdıran Seymur Baycan yazısı olmuşdu, bir adım yadımda qalmayıb. Yəni o məndə son nöqtə oldu ki, o yazdı bu yazını və mən də ona cavab olaraq bunu yazdım yəni.
Amma yəqin ki,
daşdıran Seymur Baycan yazdı.
Amma yəqin ki, cəmiyyətdə sizin yazdıqlarınızdan fərqli və xeyli müsbət xüsusiyyətlərə malik kişilər də var.
Yəqin ki, onlar hardasa var, amma mən onları görmürəm.
Görmürsüz?
Yox.
Yəni belə çıxdı ki, sizin gördüyünüz
Nigar xanım.
Buyurun, buyurun.
Bayaq Nigar xanım da qeyd elədi, deyir ki, Mənə bir neçə kommentariya yazıblar orada. Yazıblar ki, ola bilər ki, bu xanım öz ailəsində təcavüzlə qarşılaşıb, zorakılıqla qarşılaşıb. Xeyr, əslində mən də çox ziyalı ailəsində böyümüşəm. Yəni, mən atamdan, mənim qardaşım yoxdur, atamdan belə bir şeylər görməmişəm. Yəni, gördüklərimi mən əsasən cəmiyyət əsasında yazmışam. Yəni, ailə daxilində bir deşik öyle problemlər olmayıb. Ona görə... Yəni, deyə bilərəm ki, bilməm, sualı da yadımda çıxdı, amma ki, yəni, deyə bilərəm ki, yəni, mən də ailə içindən elə problemlərlə rastlaşmamışam. Amma ki, yəqin ki, haradasa mənim atamı da daxil eləsək, bir neçə elə kişi rast gəlinlər Azərbaycanda.
Bəs onlar haqqında niyə yazmışsınız? Bir nümunə kimi, bəlkə atanızı misal gətirib, nümunə kimi yazıydınız ki, kişilər belə olmalıdır, belə qadınların rəğbətini qazanmalıdırlar. Siz niyə kişilərin bütün mənfi xüsusiyyətlərini ortaya çıxarırsınız?
Azərbaycanda hatırladığım yalnız bir kişi var.
Yəni, niyə görə onu yazmamışam? Ona görə ki, yazı başlanğıcdır da, yəni mən orada qeyd etmişəm, mən yazı yazmıram. Ancaq ki, uzun müddətdən bəri, bu mənim ikinci yazımdır və tək yazıdır. Yəni, burada ümumi mənzərəni sadəcə mən təsvir eləməyə çalışmışam ki, necədir vəziyyət. Əgər onu yazsaydım, artıq başqa mövzuydu, kişi necə olmalıdır. Mən kişi necə olmalıdır deyəndə, yəni, onu nəzərdə tutmam, ay, bizə nələrəsə almır, mənim istəyərlərimi həyata keçirmir. Mən kişidən bunu gözləmirəm. Yəni, bu mənə haradasa lazım deyil. Mən istəyərlərimi həyata keçirmək üçün özümdə kifayət qədər çalışıb, istəyərlərimi həyata keçirə bilərəm. Bunu bilmirəm mən kişi necə olmalıdır deyəndə, bunu nəzərdə tutmuram. Sadəcə, deməyim odur ki, yəni, adamlar, sadəcə, nə çox böyük, çox böyük ağırlıq hissəsini, ağırlıq hissini bizim üzərimizə qoyurlar və bizdən çox şey gözləyirlər. Amma ki, hətta Azərbaycanda bir az önə getmək qadın üçün çox çətindir, çox çətindir. Yəni, bir az fərqli olmaq çox çətindir. Onlar bunu yaşamırlar və hətta Azərbaycanda bir saat belə qadın olmamış bir insan qadın haqqında fikir bildirməyə çox çətindir.
Ona görə. Fikirlərinizdən və yazdıqlarınızdan belə çıxır ki, qadınlara qarşı diskriminasiyanın bütün günahkarı kişilərdir.
Və yazdığımdan elə çıxır, hə.
İncə eşitdiyimiz elə fikirlərinizdə də onu təsdiqləyirsiniz, yazdıqlarınızı təsdiqləyirsiniz və sizə bu gün ərzində bir neçə yəni yazınız çıxdığı andan etibarən şərhlərdən əlavə, şərhləri doğrusu heç mən oxumamışdım, Fərhad bəy dedik oxuyub bir neçə cavab yazıları oldu və mən Röşən Nəsirli sizə cavab yazıb, Araz Bayramov sizə cavab yazıb və Elçin Xəlilov sizə cavab yazıb, yəqin ki oxumusunuz Nazlı xanım.
Rövşən Nəsirlinin və Araz Bayramovun yazdığını oxumuşam, amma Elkin Xəlilovun yazdığını indi mən evdə izlər ki, o da yazıb, onun haqqında məlumatım yox idi. Rövşən Nəsirlinin yazdığı cavabı cavab saymır ümumiyyətlə, amma Araz Bayramovun yazdıqlarını isə mən bilirəm, yəni onlarla harbisa razılaşam, sadəcə mövzun fərqlidir ki, mən onlar barəsində yazmamışam. Araz bir gün əvvəl o yazını mənə göndərmişdi, mən demək Arazdan bunların hamısını bilirəm, yəni bunlar mənə adımı yazaraq, adımı qeyd eləyərək bir də təkrar bildirməyə ehtiyac yoxdur, mən bunları bilirəm.
Və Elçin Xəlilov telefon xəttindədir, bir qədər sonra onun yazdıqları və fikirləri ilə bağlı Nazlı xanım, sizin də fikirlərinizi alacağam, sizin də münasibətinizi öyrənəcəyəm. Elçin bəyə söz vermək istəyirdim. Elçin bəy, siz bütün kişilərin günahını yenə qadınlardan gəldiyini yazırsınız, belə qısaldılmış formada desək. Siz nə demək istədiyinizi bir daha açıqlayın, həm qonaqlarımıza, həm dinləyicilərimizə, buyurun.
Əvvələ qonaqlarımızı salamlayıram, həm Nazlı xanım, həm Nicə xanımı və kismat münasibətləri təbrik edirəm. Yəni, yazımı mən Nazlı xanımın ilə yazısını oxumuşdum, sözün üzü biraz utandım yəni, çox xəcalət çəkin bir əksinsin nümayəndəsi olaraq. Mən düşünürəm ki, yəni, bu bizim ölkədə belə bir şeylər olmalı deyildi. Bunun yaranmasının da yəni, başlıca səbəbləri yazımda qeyd eləmişim ki, yəni, xanımların özüdür. Əgər, məsələn, bir xanım, bir oğlan yolda bir qıza söz atırsa və yolda kiməsə ilişirsə və yaxud da başqa bir şeylər edirsə, bir ana bunu qoyub qabağına eləməsi danlamır ki, oğlum bunları eləmə, qardaşım bunları eləmə. İndi nə qədər mən işləmişim ki, bir Azərbaycan qadını dursun öz oğluna, şəxsən ki, mənim anamın da özü mənə deməyib ki, oğlum, bunları etmə, yəni bir qadına yalnız olaraq cinsi gözlə baxma, yəni sən bir qadın kimi də gör. Bütün bu problemlərin yəni başlanğıcında, yəni laf əvvəldən sıfırdan getsək, burada bir qadınların özlərini, ne dedim, öz yetişdikləri oğlanlar olsun, evlatları olsun, qardaşları olsun, bunlara bir öz nəsib verməməsi burada özünü göstərir. Yani bir kadın ki öz oğluna nəsihət vermirsə, bir kadın ki demirsə bunu belə eləmək lazım deyil. Sabahlarım o gör ki cəmiyyətdə belə hadisələr var. Sonra durub deyəcək ki, yox, bizə qarşı belə bir diskriminasiya var. Olacaq da əlbəttə ki, sən bir öz oğlundan başlamırsan, sən öz bir qardaşından başlamırsan, bu necə olacaq cəmiyyət? Məsəl üçün, mən yazanda orada bildirmişdim ki, 100% təməl cəmiyyətinin belə bir məqaləsi var. Analı yetimlər adlı məqaləsi. Bəli. Bu məqalədə orada bildirilir ki, mən üstəzinin dilindən deyirəm bunları. Deyir ki, mən gedirdim, iki dənə deyir tələbəm var idi. Biri ruslar idi, biri azərbaycanlılar idi. Azərbaycanlıların deyir yanına gedirəm, mən gördüm ki, bunların üst başında gündədir. Bir-birlərinlə dalaşırlar, bir-birlərinlə didişirlər, paltarları sırıq olur. Bunlar dəstə oturmaq bir mədəniyyətləri olmurdu. Amma bu azərbaycanlıların deyir, rusların deyir yanına gedəndə isə mən fərqli bir mənzərə ilə deyir qarşılaşırdım. Bunda deyir, başlıca səbəbi bunların anası idi. Mən deyir, əvvəlcə elə bilirdim ki, bunların anası yoxdur. Deyir, sonra öyrəndim ki, bunların anası var. Hətta bir anası yox, iki anası var. Yəni, hacının iki yoldaşı var. Amma heç biri bunun öz oğullarına, qardaşı olanlarına bunların nəsihət vermir ki, oğlum, sən dəstə oturmalısın, sən müəllim nə deyirsən, ona qulaq asmalısın. Amma deyir, rusların deyir, oğlanlarının mən gedirdim dərslərinə. Deyir, hər şey sərgəli olurdu. Dərslərimə necə lazımsa cavab verirdilər. Yəni, problem sırf olaraq necə deyim, evdən, məişətdən başlayan bir problemlərdir. Bu günlərim yolda kim seçməsi söz atırsa, yenə də necə deyirəm, bunu evdən gələn tərbiyədən göstərilir. Mən bu qadınlarda olan, evdə uşağı tərbiyə edən qadındır. Yəni, belə görsən, Azərbaycan cəmiyyətində belə əsasən, kişilər işləyir, qadınlar isə uşaqları
böyüdür, tərbiyələndirir.
Hə, yəni tərbiyələndirirlər belə deyək. Amma ki, baxırsan, heç biri bu mövzuya yaxınlaşmır. Hamısı belə təkdir, sıxır gedir, qıraq verir. Yəni, mənim oğlum bunu eləməlidir. Məsəl üçün, bir ananın bir oğlu, belə deyək də, üç dənə qızla gəzə bilərsə, yəni, ana bunu özünə fəxr bilir ki, mənim oğlum üç dənə qızla gəzir, yaxşıdır, əsl oğlandır, əsl kişidir, kişiyə bu yaraşar. Amma bunun sabah qızına, qardaşı qızına qarşı belə bir hərəkətlər olanda, o yerə başlayırlar ki, yox, sən necə oldu, mənim qardaşım qızına belə eləyir, əzlaflar falan, bəşməşən kimi sözlərdən istifadə edirlər. Yəni, özlərinə qarşı olanda, olmayanda bunları dərk eləmirlər. Amma bu problem gəlir ki, özlərinə dirənir, onu da oraya ayrılırlar ki, hə, bizə qarşı belə bir problemlər var, bizə qarşı cəmiyyətdə belə bir şeylər var. Oyanırlar. Yəni, bax, məsəl üçün, adi bir misal deyim. Azərbaycanda ailələrin dağılmasının səbəblərini göstərdikdə, yəni bu problemə toxunduqda, demək olar ki, bunun 80%, 90% nə münasibətlər üstündə olur? Qaynana gəlin münasibəti olur. Yəni, təsadüf hallarda qaynata məsələsi var. Yəni, 1-2% ola bilərdi. Yəni, o da refq-refq hallarda olur. Yəni, qaynana münasibətləri. Ayrı bir evdə qaynana öz gəlinindən yola getmir. Yəni, bunu da kişilər gəlib eləmir ki, günlərlə az qalan gəlinlər var. Gəlinin satından tutub yerdə sürüyən qaynanələr var. Nə bilim, baldız oradan döyür, qaynana buradan eləyir. Və bax, digər bir misal. Bir dənə boşanıb ədən gedib gəlmiş bir qadını, bir xanımı. Kimsə öz oğlunu ala bilərmi bu cənazə bilim cəmiyyətində? Həmən adama qarşı bütün nəsilini, xüsus olaraq da xanımlar yaşırlar. Sən onu alab gətirə bilməzsən mənim evimə. Sən elə bir qadınla yaşaya bilməzsən. Sən bakirə bir qız almalısan, deyirlər.
Aydındır.
Yəni, problem buradadır yəni. Xanımların özləri başlayır birinci bu məsələləri. Öz oğlanların qarşısını sədi qoyurlar. Qardaşı oğlanların öz oğlu olsun və yaxud da yaxud bir Nazır xanım dediyi kimi bir erkəklərinin qayanında bir sədi qoyurlar ki, ya bu xanımı seçəcəksən, ya məni seçəcəksən. Deyirlər ki, ya məsəl üçün, mən indi kimsə bir xanım sevir, o ərə gedib boşanıb gəlib, deyir, ya onunla gedib yaşayacaqsan, ana deyir, ya da ki, məni seçəcəksən, mən istəmirəm mən belə gəlinim olsun. Mənim gəlinim, necə deyim, belə də, tipik bir Azərbaycan indirisə, hə, mənim gəlinim başqa bir gəlin olmalıdır, yəni qız uşaq olmalıdır, gəlməlidir, o mənim evimdə gəlinliyə etməlidir. Mən başqasının evində gedib olub, sonra da mənim evimdə gələn insanı qəbul eləmirəm. Bütün bu cəmiyyətdə olub, yəni bu Azərbaycanda bunların hamısı var. Yəni, bakirəli ilə məsələ, yəni, toyundan başlayır, adi bir yengəlikdən. Nə zaman Azərbaycan qadını çıxdı irəli, dedi ki, mən yengə olmayacam, deyibmi? Çıxıb bir dənəsi deyibmi ki, mən yengəli etmək istəmirəm toyda. Demirlər, etmirlər. Yəni, özləri özlərinə belə etiraz eləmirlər ki, bu cür, ne deyim, 100 əsr, 200 əsr bundan qalmış problemləri, 2 əsr bundan qalmış problemlər yenə də indiki dövrə gətirib çıxarırlar. Yenə köyün adətlənənlərin üstündə gedirlər. Qalqırlar problemləri bu səviyyə çatırlar, sonra da olanda deyirlər ki, hə, bizə qarşı cəmiyyətdə belə hallar var. Əlbəttə olacaq, kimsə öz evindən başlamırsa bu problemləri, öz evindən, öz oğlundan, yaxın bir qohumundan başlamayacaqsa, bildirməyəcəksə, cəmiyyətdə qadınlara da söz atılacaq, onlara metroda da, avtobusda da, yolda üstünə qatacaqlar, cumacaqlar.
Aydındır Elçin bəy. Aydındır. Mən Nigar xanımın üz ifadələrindən hiss edirəm ki, siz danışdıqca o nədənsə əziyyət çəkir, o sanki yenə də ürəyi ağrımağa başlayır, amma yəqin ki, etiraf edərsiniz. Elçin bəyin dediklərində də həqiqət çoxdur.
Ya bəs burada iki maraqlı məqam var. Birinci maraqlı dedik, düz dedik ki, burada deməli ev hər şey ev tərbiyəsindən başlayır. Burada problem kökü məhz burdadır. Dərhal sual yarandı məndə ki, axı niyə onda yenə ana günahkardır? Yəni niyə axı ev tərbiyəsi, uşağın tərbiyəsi məhz ananın funksiyası kimi qəbul olunur? Niyə kişilər buna cavab verir?
Kim cavab verərsiz?
Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, axırda siz dediniz ki, niyə qadınlar buna etiraz etmir? Axı Nazlı xanımın yazısı elə bax bu suala cavab verir. Necə etiraz etsinlər əgər səsləri çıxmır? Yəni ki, o qədər əzilib, o qədər döyülüb Azərbaycan qadını ki, artıq etiraza da gözü çatmır belə.
Buyurun Fərhad bəy, sizin eşitdikləriniz münasibətiniz. Həm Nazlı xanım, həm də Elçi xanım dediklərini.
Bilirsiniz, əslində biz biraz problemə bəsit baxırıq da, bayağı baxırıq. Əslində bu problemlərin özü cəmiyyətin özünün səviyyəsizliyini kökü oradadır. Yəni, bu cəmiyyətin özü səviyyəsizdir. Bunu biz deyəcəklər, boynumuza almalıyıq. Səviyyəsiz cəmiyyətdə də əlbəttə ki, səviyyəsiz insanlar olacaq. İstəyir bu qadın cinsindən olsun, istəyir kişi cinsindən olsun.
Yəqin ki, marifsiz demək istəyirsiniz.
Yox, səviyyə yəni ki, həm təhsil baxımından, həm o baxımından, yəni ki, mən mənəviyyat tərəfə getmirəm də. Yəni ki, əlbəttə o mənəviyyatı zəif olan ailədən o cürdə insan çıxacaq, o küçədə çıxacaq, qadınlara da söz atacaq, qızlara da nə bilim ağzına gələni deyəcək. Sabah onun qurduğu ailə də elə olacaq. Yəni ailələr bizdə necə qurulursa, həmin ailələrdə doğulan uşaqlar o cürdə tərbiyə alırlar. Və sabahlarım onlar da öz ailələrini o cür qururlar. Ya bu elə üst-üstə gəlir, artıq 100 illiklərlə boyu eyni şeydir. Yəni bu bizim əslində daha çox mentalitetimizlə bağlı olan bir şeydir. Və bizim mentalitetimiz nəyə görəsə insanlarımıza da imkan vermir ki, bunlar öz qızlarına deməli təhsil verməyə, normal təhsil verməyə, onların yəni o əsl o Avropa təfəkkürü deyək də, yəni o azad təfəkkürə çatmağına imkan yaratsın. Qadınlar baxırsan, görürsən ki
nəinki qadınlar, kişilər də.
Yox, mən indi qadınlar haqqında da deyəcəm, kişilər haqqında deyəcəm. Məsələn, qadınlar baxırsan, görürsən, düzdür, kitab da oxuyur, təhsil də alır, amma o mentalitetdən qalma harasa o belə bir gap deyirlər ona ingilis dilində, bir boşluq yaranır ki, müəyyən bir məqamda həmin boşluq bu adamın özünü, necə deyərlər, göstərməyinə, özünü ifadə eləməyinə imkan yaratmır. Kişilərimizdə də var. Görürsən, düzdür, oxuyan adam. Mən demirəm, təhsillər hamısı, yəni oxuyanlar, maariflənənlər hamısı münasibətləri əks cinsə qarşı da düzgün olur. Olur ki, onlar da səhvlilər. Məsələn, buradakı yəyən ola bilər, təbiət öz deməli, necə deyərlər, verdiyini götürür. Yəni, qadına nə verib, kişiyə nə verib deyə bunların münasibətlərini təbiət formalaşdırır müəyyən baxımdan da, hormonlar səviyyəsində. Amma ki, digər cəhətdə mədəniyyət baxımından baxsaq, cəmiyyətin özündən asılıdır bu problem. Yəni, bizim cəmiyyətimizdə baxırıq, görürük ki, televiziyada nə haqqında, necə deyə, hansı verilişlər verirlər də, İnsanlar otururlar ki, yemək pişirirlər, yaxud görürsən ki, 2-3 nəfər çıxır orada, bəsit müğənnilər çıxıb nəsə danışırlar, ağızlarına gələn məişət söhbətləri eləyirlər. Ancaq bugün bizim cəmiyyətimizdə olan problemləri qabartmırlar. Yəni, sensasiya axtarırlar, qalmaqal yaradırlar, amma ki, məsələn, bugün bizim danışdığımız bu söhbət, bu mövzu əslində çox ciddi bir mövzudur. Yəni, əslində bu mövzunun özü, bizim xalqımızın maariflənmək istəməməsi, məsələn, mübakirə söhbəti, həmin bu toylardakı o bəsitlik, o şit-şit mahnılar, yaxud o necə, ifrata varma, o yemək içmək məsələsində bunları qabartmaq lazımdır ki, insanlar başa düşsünlər ki, yəni bu böyük bir problem var. Bu problemlə məşğul olmaq lazımdır. Yəni mən orada yemək bişirməyi öyrənmək lazımdır. Mən o yeməyi hansısa öyrənib bişirəcəm. Orada daha ciddi söhbət eləmək lazımdır o boyda tribunada.
Siz qadınların döyülməsi haqqında danışdınız, Nigar xanım. Bax elə bu da bir sualdır. Qadınlar niyə döyülməlidirlər ki?
Ümumiyyətlə, siz burada bir vacib məsələ var. Bu yaxınlarda bəlkə mən başqa bir şeydən danışam, amma əslində eyni şeydən. Mənim uşağım özəl məktəbdə oxuyur. Deməli, 7 yaşı var. Bu yaxınlarda belə gördüm ki, problem var. Mən məktəbdən nifrət eləyir, müəllimdən də. Başladım danışdırmağa. Məlum oldu ki, müəlliməsi köbut sözlər istifadə edir. Uşağa qarşı yox, onun dostlarına qarşı, amma uşağa bu çox pis təsir edir. Mən getdim, danışdım, gördüm ki, xeyri yoxdur. Başladım digər valideynlərə zəng vurmağa, analarla danışdım və burada məni belə çox pis təsir edən bir şey oldu. Yəni mən gözləmirdim ki belə olacaq. Mənə belə gəlir ki, əgər özəl məktəbdə oxuyurlar uşaqlar, deməli artıq müəyyən bir təbəqədir, müəyyən formalaşmış bir insanlardır falan. Deyim problem nədə idi? Mən zəmvuram soruşam ki, bax sizin siz uşağınızı söyürlərmi? Yəni pis kövüd söz istifadə edirlərmi uşağınıza qarşı? Hamı deyir, yox, belə baxanda yox. Deyirəm, bəşə yaxşı, zəhərmar ki, taxtabaş, bax bu sözlər istifadə olunub da. Yəni ki, bu deyir, bu təhqir deyil. Yəni əvvəl mən çox əsəbləşirdim analarla danışanda. Yəni bir neçə nəfərə zəng vurdum. Sonra başa düşdüm ki, axı bu insanlardan mən nə istəyirəm? Axı bunların bax ailə təfəkkürü, bax ailə elə budur, uşaq elə budur. Uşağa təbiyə vermə. Söhbət yalnız analardan getmir. Təbii ki, burada ümumiyyətlə ailə təfəkkürdən söhbət gedir. Cəmiyyətdən söhbət gedir ki, uşağı təhqir etmək, uşağı bax belə əzə-əzə böyütmək, ağzına gələni deməyə normal bir praktikadır. Yəni nə var burada belə? Uşaq elə döyülməlidir. Hətta bəlli oldu ki, uşağı bir iki dəfə həkəkçilə vurdular. Anası hətta bundan razıdır belə. Deyir, bəli, mən normal baxıram buna, niyə ki verməsin? Mən burada bax xahiş edirəm diqqətlə yanaşın bura. Mən burada qadınları deməli
bir misal da var. Sənin sümüyün mənim məsələn.
Şəhərdən gedir, ailədən gedir, cəmiyyətdən gedir. Doğrudan da çox səviyyəsiz bir cəmiyyətdə yaşayırıq da. Yəni ki məhz bu mənada. Yəni ki elementar bir şeyləri bilmirik, elementar bir şeyləri həll etmirik və təbii ki problemin kökü təhsildir. Savadsızlıqdır daha doğrusu. Yəni elementar şey bilməmək, təhsil almamaq, bax elə belə bax məktəbə göndərmək falan ki, bircə birdən nəsə belə məktəbi bitirsin belə. Bax nəticəsi elə bax budur.
Amma sualın üstündən keçdiniz. Qadınlar niyə döyülməlidir?
Əslində sual elə bax bir cavabdır. Yəni orada niyə döyülməlidir? Necə olur axı? Bu normal bir şeydir. Mən tamamilə razıyam elə Nazlı xanımın yazısından da elə ümumiyyətlə bax gördüyüm şeylər. Yəni buna normal baxılır bizim cəmiyyətimizdə. Təbii ki, əsası ən faciəlisi elə budur ki, məhz qadınlar da normal baxılır buna. Onlar da hesab edirlər ki, qadını döyürsə ruslarda deyirlər də bio nashit lubit. Yəni bizdə də belə ifadə var onun.
Elçin bəy, buyurun, nəsə demək istəyirdiniz?
Mən Nicə xanımın içində məsələ bilmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Yəni, bu qadınlar nə üçün yəni, evdə türk olaraq uşaqları qadınlar tərbiyə etməlidir? Yəni, biz yəni, nəzərə almalıyıq, yəni, nəzərə almasaq da yəni, belə şərq ölkəsində yaşayırıq. Yəni, bu Azərbaycan şərq bir ölkəsidir. Yəni, burada nəinki qadınlar, kişilərinə belə işləmək meyillər yoxdur. Tənbəl bir ölkəyik, tənbəl insanlar.
Yəni,
demək olar ki, nisbət fərqinə 90-95% insanlarımız tənbəldir. Yəni, bunların da içində bir az ailəsini dolandırmaq istəyən kişilər olur. Çıxırlar qaba, qadınların 90% və yaxud da bundan yuxarı bir faizi işləmək istəmirlər. Onlar istəyir, otursunlar evdə, özləri də razıdırlar bu həyatına ki, otursunlar evdə, yemək pişsinlər, seriala baxsınlar, nə bilim, başqa bir şeylər eləsinlər, kimlərsə telefonla saatlarca qeybət eləsinlər. Yəni, bunlar üçün bu çox rahat bir şeydir. Və beləcə qalır, uşağın tərbiyyəsi ananın öhdəsində qalır. Yəni, buna razılaşsan da, razılaşmasan da, bu uşağın evdə böyüməsi, onun tərbiyə verilməsi qadının öhdəsinə düşür Azərbaycanda. Yəni, Azərbaycanda kişilərlə birlikdə...
Sizcə normaldır mı? Olmalıdır mı belə? Yalnız qadın baxmalıdır.
Yox, əlbəttə olmalı deyil bu. Yəni, qadınlar da işləməli. Yəni, məsələ budur ki, Azərbaycan qadını tənbəldir. İşləmək istəmir. Bu işləmək istəmir. Yəni, bunun məsələsini gedib sorğu da keçirsək, qadınlara əksəriyyət deyəcək ki, mən evdə oturmaq istəyirəm. Ərim işləsin, gəlsin, həmən aparsın bahalı bir restoranda.
Bilirsiniz nəyə görə işləmək istəmir? Mən sizə başa salım. Baxın, Azərbaycanda xanım üçün ideal iki iş var. Ya sən məktəbə müəllimə ol, ya da sən həkim ol. Yəni başqa bir iş belə də pis baxılır da, nəyə görə? Ya da ümumiyyətlə bayağı bir yanaşma da var. Məndən tez-tez soruşurlar, belə ən nifrət elədiyim sual budur ki, göy tərəfləmək istəyirlər deyəndə ki, Nigar xanım məhz kitab işlə məşğul olur, amma gözəllik salonunu da aça bilər. Nədənsə qadınlarla bağlı danışanda məhz gözəllik salonu, yəni ki, bax karyeranın ən yüksək zirvəsi məsələdə bax bu gözəllik salonu açmaqdır. Və yaxud da normal bir qadın yalnız müəllimə ya da həkim kimi işləyə bilər. Artıq burada çox böyük bir yəni ki uyğunsuzluq var. Axı niyə belə olmalıdır? Mən çox düşündüm buna bağlı. Fikirləşim nəyə görə bax bu ideal belə vəzifə hesab olunur? Çünki bilirsiniz necə bu heç bir ambisiyanı stimullaşdırmır da. Yəni sən həkimsənsə elə həkim olacaqsan da həmişə də. Yəni bilirsiniz mən sizin əslində sualınıza cavab verirəm. Yəni yarı hamiləlik olmur. Ya biz qadına azadlıq veririk, yəni getsin özünə karyera qursun, normal işləsin. Ya da biz ondan da heç tələb etmirik. Yoxsa
belə azadlığı biz mi verməliyik ki?
Biz bir cəmiyyət olaraq. Amma gəlin bundan razılaşaq. Cəmiyyəti idarə edən məhz kişilərdir. Xüsusən bizim cəmiyyətimiz Azərbaycanda. Elə hər şey kişidən gəlir axı. Yəni yenə də biz baxın yenə absurd bir ittihamdır. Biz deyirik ki, qadınlar azad deyillər çünki qadınlar özləri istəmir. Özləri istəyirlər, amma bacarmırlar çünki birinci öyrətməyiblər. Necə yəni biz deyirik ki, qadın etiraz etsin. Axı Abşeron kəndində böyüyən bax 4-cü sinifdən sonra bu uşağı evə götürürlər. Bu 4 11 yaşında uşaq necə etiraz etsin axı? Da bu da artıq uşağı məktəbə getməyəcək heç vaxt. Necə etiraz etsin? İsə evdən mi qaçsın? Yəni, uşaqlıqdan bunu əzirlər, bunun artıq etiraz üçün heç bir imkanı yoxdur.
Bir misal da var, deyir, azadlığı vermirlər, özləri almalıdırlar, amma 11 yaşlı uşaq etiraz etmək hüququ olmasa da onun dərk etməsindən sonra yəqin ki, etiraz etmək, yəni bir neçə
əgər bu uşaqdan sonra... görür ki, anasını döyürlər, əzirlər, əgər bu uşaqdan bilir ki, bax, bunun yeganə bir yolu elə ərə getməkdir 15 yaşında, bu artıq normal bir insan deyil axı, bu artıq heç vaxt azadlığı istəməyəcək.
İlkin bəy, davam edə bilərsiniz, buyurun.
Ya, Nicə xan, fikirlərimizi də yəni, nasibətli məktəb. Bu, Azərbaycanda heç vaxt qadın gələcəyi düşünmür, yəni 5-10 il öncəyini düşünmür. O fikirləşir ki, mən ən uzağı 21-22 yaşından sonra kimsə yanımda olacaq, ona söykənəcəm, o yanımda bir güclü insan olacaq, o nə etsə o eləyəcək. Evi də alan kişidir, maşını da alan kişidir, evə pul gətirəndə kişidir, hər şeyi eləyən kişidir. Yəni bir qadın olaraq dəstək hiss olunmur, yəni sıfırdır. Olanlarla ancaq özünə səhvdir. Mən bir nəsə ailə tanıram ki, bu ailə yəni, belə deyək də, normal ailələrdən biridir cəmiyyətdə. Kişi məsəl üçün 2000-ə yaxın maaş alır, qadın da biraz alır, bir 700 maaş. Kişinin aldığı bütün pullar evə gəlir. Amma qadının aldığı maaşın evə gəlib çatmır. Hamısı gedir mağazalara, bağlı şopinglərə, necə deyim, gözəllik salonlarına, öz padruqalarına getirir.
Bunun nəyə pisdir, Elkin bəy? Yəni, xanım özü özünü təmin edir. Bunun nəyə pisdir? Yəni, kişinin asılı vəziyyətdə deyil.
Pis deyil, sadəcə olaraq məsələ budur ki, yəni, ailə olaraq ortaya bir şey qoymur. Onun fikri odur ki, mən pul alıram.
Bağışlayın, amma qadın da oradan da öz-özünə paltar almağı, bu artıq ailə büdcəsindən xərcləmək deməkdir, yəni ki. Bu da özünə də xərcləyir, də düz eləyir, də əslində, yəni ki, nə var burada pis? Əksinə çox gözəldir.
Nicəxan, amma gələcək burada düşünülmür. Bu günlərim onun xərclədiyi bir şey, necəm, gələcəyə bir yatırım olunmur. Xanımın etdikləri ancaq bu günün üçündür. Gələcək üçün heç biri
olmaz. Bizdə hansı Azərbaycanlı bizdə gələcəyi düşünür? Bax siz şəxsən 5 illik plan qura bilirsinizmi? Mən bilmirəm mənim başmasa bax nə iş baş gələcəyi. Yəni ki, nəinki qaldı ki 5 illə bağlı planlaşdırma.
Bu da bir cəmiyyətin problemidir deyirsiniz bəli. Yəni.
Ümumiyyətlə bu problem kişi qadın, məhz Azərbaycan cəmiyyətinin problemidir. Düz dediniz, Azərbaycan qadını tənbəldir, amma kişisi də tənbəldir. Azərbaycan qadını etirazını bildirmir, amma elə kişisi də axı etirazını bildirmir. Bax ondan söhbət gedir.
Nazlı xanıma söz vermək istəyirəm. Nazlı xanım, yəqin ki müzakirəni eşidirsiniz və xəttəsiniz. Elkin bəyin də dedikləri ilə də tanış oldunuz. İndi razılaşırsınızmı Elkin bəyin fikirləri ilə?
Elkin bəyin mövqeyini sırf kişi mövqeyi kimi qarşılayıram. Yəni, məncə o tipik kişi kimi bir fikir bildirdi burada. Birinci başladı kişilərin, valideynlərin, qadınların, tosik anaların öz oğullarına heç bir məsləhət verməməsi qadınlara sataşmaması ilə bağlı. Birincisi, mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə evdə olsan qadının xəbəri yoxdur ki, oğlu bayırdı, neyiniyir? Çünki onlar ümumiyyətlə qarışmırlar oğullarına. Çünki belə görüblər ki, kişiyə qarışmaq olmaz. O kişi kimi cəmiyyətdə formalaşmalıdır, əsli kişi olmalıdır, evdə yumruğunun sonuna vurub sözünü deməyi bacarmalıdır, yeri gəlsə ailədə, əgər ataya bir şey olarsa, ailədəki başdakı rolu həyata keçirməyi bacarmalıdır, buna görə də kişi kimi formalaşmalıdır cəmiyyətdə. Ona görə...
zaten elə Elkin bəy də onu deyir ki, onlar onu etmirlər. Yəni, qarşılarını qorxu altında...
Onu deyəcəkdim ki, mən yazdığım yazıyla onları göstərmişəm, o cavabları göstərmişəm. Biz kitabı olmayan qadını, kitabı olmadığıma görə qınayırıq. Axı, bu adam bilmir ki, necə eləməlidir. Bu adam tərbiyə üsullarının ümumiyyətlə tanış deyil. Yəni, bilmir ki, necə davranmalıdır bu adının. Gözünü açıb, hiç sözlətlər eşidib. Yazdı da yazmışam. Gözünü açanlar ancaq hədəsində bunu görüb. Bu adam bilmir ki, necə davranmalıdır. Belə görüb. Yəni, belə görübsə, belə də getməlidir. Çünki bu insanlar bizə şanssız patriarxal cəmiyyətdə bu kişilər bizə şans yaratmayıblar ki, biz özümüzü təsdiq eləyə bilək, özümüzü realizə edə bilək, üzümüzü kitab oxuyaq. Mənim xəbərim yoxdursa ki, kitab var. Mən nə bilim ki, o nədir və mən onu oxuyum. Yəni, bizi bilmədiyimiz şeylərə görə tənqid eləmək lazım deyil. Mən özüm tez-tez rayona gedib gəlirəm və görürəm oradakı vəziyyəti. Arada onlarla elə bəsit şeylər barəsində danışırsan ki, onlar ağızlarına açıb baxırlar, yəni məlumatları yoxdur. Biz indi onları nəyə görə qınayırıq? Onlar necə azad ola bilərlər? Onlar ümumiyyətlə deyir ki, işləmirlər. Qadın bilmir ki, işləsə nə qazana bilər. İqtisadi müstəqillik başa düşmür. İşləmək, pul qazanmaq ona nə verə bilər, başa düşmür. Ona görə də evdə oturmağı seçim edir. Başqa variantı yoxdur. Əgər bir qadın artıq 15-16 yaşından keçirsə bir rayon mühitində, elə Azərbaycan, Bakı kəndlərində də, artıq o cəmiyyət baskısı ilə qarşılaşır. Ətrafına deyirlər ki, sözən qaldın evdə. Birincisi, qadınlar onlara baskı eləyir də. Birinci elə qadın onları daşqalaq eləyir. Amma elə deyil. Evdə kişi o qadının başına o qədər xarab eləyir ki, o qeyrət namus məsələləri ilə, o pütü-pütü ilə, o dür-dür ilə, o qədər belə yavaş-yavaş sözlərlə, sancmalarla, o qədər başını xarab eləyir ki, qadının başqa seçimi qalmır.
Amma etiraz etmək, etiraz edə bilər onu.
Baxı, bu adam bilmir ki, etiraz etmək necə, necə eləyə bilər? Onun atası da elə olub, onun qardaşı da elə olub. O zaten elə bir ailədən qovulub, ərə verilib, çobut şəkildə desək. O elə bir ailədən qovulub da, o ailədən çıxanda qapıda onun qulağına deyiblər ki, biz bu ancaq meydin gəlsin. Və o adam bilmir ki, evə qayıda bilər. Qayıda bilməz, çünki onu artıq ailədə xoş üzlər gözləmir, güləniz gözləmir. Bir, mən ayrıca bir şeyə toxunum, o Araz Bayramovun yazısında qeyd olunub Dilara hekayəsi, mən hekayəni oxumuşam, orada asa, nə bilim, öz övladını palçıqda, nə bilim, da aparır məktəbə, nəyəsə, indi də bu şeylər var. Mən düşünmürəm ki, o asa ona görə, sırf ona görə aparır ki, övladını, qızını məktəbə ki, o gitsin təhsil alsa, bir ki, o istəyir ki, qızı, buna şan şöhrət gətirsin, buna ad gətirsin. Günün bugün sən əgər atava desən ki, istənilən Azərbaycan ailəsində desən ki, ata mən 100 manat maaşı alıram, mən evə saat 1-də gələcəm. Deyəcək ki, qaxıl otur yerində də ən kobud formada. Amma desən ki, ata mən 4000 manat maaşı alıram, deyəcək ki, qızım, get eşitdən evə gəlmə, ayın axırında gətir, pulumu qoy qabağıma, istə. Bizim ataların düşüncəsi budur. Yəni, bu... Qadını günahlandırmaq çox asandır. Biz çox zəifik, çox da ki, biz 51 faizik. Biz çox zəifik və hal-hazırda oxumuş savadda özünü təsdiq edə bilən qadın 2 faizdən də azdır. Yəni, qalanlar da ki, sadəcə işləyirlər, ailədə əgər həyat olunacaq, çıxacaq, qal qalacaq. Yəni, məsələ bundan ibarətdir. Qadını günahlandırmağa nə var ki, ana tərbiyə vermir, ata nə bilir, nə eləmir. Hamısı, bütün hamısı kişilərdən gəlir. Mən demirəm, qadınlarda günah yoxdur. Amma qadınlar özlərini düzəltmək üçün çox zəifdirlər, çox aşağıdırlar, yəni çox zəifdirlər. Mən ona görə də... Mən Elkin Bey'in adını səhvələ dedim, amma ki, onun dediklərinə razı deyiləm.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam azadlıq, 8 mart həyata dəyərli olan qadınların günüdür. Bu münasibətlə vətənimizin bütün dəyərli qadınlarını ürəkdən təbrik edirəm. Cavid Sibirdən yazır bunu. Salam, 8 martda qadınlar yada düşürsə, bəs biz kişilər nə vaxt yada düşərik? Xahiş edirəm, qadınlar sualını cavablandırsın. Anar Masalıdan yazır bunu. Bu da bir diskriminasiyadır, yəqin ki, nigərdən razılaşarsınız.
Ona görə mən 8 martı sevmirəm. Qarşı diskriminasiya var.
Bağışlayın, işığımızı söndürüb bizi kör qoyublar. Xətai rayonunun yarısında işıq yoxdur. Ona görə dinləyə bilmirik. Deyirlər, Azərenerji yarı hissəni söndürüb bağışlayın, yazır bunu dinləyicimiz. Biz bağışlayırıq. Azərenerji sizə işıq versin. Yəqin ki, biz də səsləndirdik, eşidərlər. Azərbaycan kişilərinin bəzilərində qadınlara qarşı haqsızlıqlar baş versə də cəm halında götürdükdə Azərbaycan kişiləri çox ailəcanlı, sonuncu tikəsini də həyat yoldaşı ilə bölüşən insanlardır. Bizdə qadınlar kişilər tərəfindən qayğı ilə olunmuşdur. Məhz buna görə bizdə 2013-cü ildə 100 yaşdan yuxarı olan 838 adamın yalnız 24-ü kişidir. Qalanı qadındır. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazıb bunu.
Hər yerdə qadınlar daha çox. Yəni bu təbiətdən gələn bir şeydir. Ona görə burada demək ki, bu kişilərin belə hansı bir rolu olub, qiyməti var. Çox gülməli bir şeydir. Mən heç bir qayğı heç vaxt görməmişəm. Sizə deyim, mən heç elə ki, mən bizneslə məşğulam.
Amma belə bir misal var. Yəni bir qədər loru olsa da deyirlər ki, qadınlar kişilərin başını yeyirlər, yəni dığdığla falandan. Və belə
cəmiyyət özü belədir bizdə də. Dığdığ yəni normal bir şeydir də. Amma ümumiyyətlə bax o deyəndə ki bizdə mən nifrət edirəm deyəndə ki nə bilim cənnət anaların ayağının altındadır. Nə bilim qadınlara bizə böyük hörmət var. Hardadır o hörmət? Mən görməmişəm bir dəfə belə. Yalnız avtobuslarda yer verirlər. Onu da lazım deyil. Çox sağ olun. Mən ayaq üstə gedərəm. Amma xahiş edirəm bax bitirin də bu oyunları.
Amma Nazlı xanım da deyir ki avtobuslarda bizə söz atırlar.
O da o da problemdir də.
Bəsdir gender davası elə 19-cu əsrdə kimsə demişdi, qadın kişi bərabərsizliyi cəmiyyətdəki ümumi haqsızlığa, misal üçün, varlı kasıb bərabərsizliyi ilə düz mütənasibdir. Haqsız mühitdə insan təbiətinin ən rəzil, çıxal, gizli xüsusiyyətləri baş qaldırır, ancaq əqidəsi səmimi olanlar bu mərdimazarlıq yarışından kənarda qalır. Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz yazır. Salam 8 mart bayramı münasibəti ilə Xədicə xanımı və Azadlığın bütün qadın kollektivini ürəkdən təbrik edirik. Qoşqar və atası yazıb belə bir təbrik. Nigar xanım çox agressiv yanaşır, sözü gedən məsələyə bütün münasibətlərdə aldığın verdiyinlə düz mütənasibdir. Hər kəs haqq etdiyi həyatı yaşayır. Ayna Göytürk imzalı dinleyicimiz yazıb bunu. Salam, xanımlarım bayramını təbrik edirəm. Orada bir xanım dedi ki, ölkəni kişilər idarə edir, yəqin ki, yazmaq istəyib. O xanım Azərbaycan kişilərinin idarə etdiyinə inanırmı? Yaşar imzalı dinləyicimiz bunu soruşur. Amma yəni günahı kişilər qadınların, qadınlar kişilərin üstünə atmaqla deyil. Yəqin ki, bundan bir çıxış yolu olmalıdır. Və yaxud da ki, deyirsiniz ki, ailədən gəlir, ailədə və yaxud qadınlardan və yaxud da ki, kişilərdən gəlir. Övlad o gördüyünü yəni tətbiq edir sonrakı həyatda. Yəni belə nəsə bir çıxış yolu olmalıdır. Yəni övladlar valideynlərindən alınması da bu bir qədər yəni düzgün yanaşma deyil. Çıxış yolu nədir görürsüz? Fərhad bəy, buyurun.
Əslində biz çox vaxt bu problemə fərdi yanaşmaq nümayiş etdiririkdə problem özü çox qlobaldır. Mənim üçün dəhşət faciədir ki, biz yəni bu 21-ci əsrdə belə problemlərlə məşğul oluruq. Oturub belə problemləri müzakirə edirik.
Razıyam.
Və bunun təməli əslində mən deyərdim ki, bizim mentalitetimizdən başqa dini cəhalət də var burada. Yəni ki, dinlə bizim xalqımızın canına hopmuş o qorxu, cəhalət bu insanlarda müəyyən bir mentalitetin, müəyyən bir şeyin formalaşma. Bəli, bəli.
Nə? Yəni, misal üçün nə?
Məsələn, qadına qarşı haqsızlıq. Dinin özündə qadının özünün qapanması, qara bağlanması. Bu qadına qarşı nədir? Qadın azadlığıdır, azadlığı deyil. Qadın qapanandan sonra, o çarşabın altında qalandan sonra.
Yenə də etiraz etmək məsələsindən danışırıq.
Necə etiraz? Yəni, etiraz edəndən sonra da daşqalaq eləyirlər. Yəni, problem, mən yəni, lap biraz dibinə getdim, çıxdım onun söhbətin. Əslində, bunun o dindən gələn cəhalətin bugünkü mentaliteti və bugünkü söhbətlərin oluşmasında rolu çox böyükdür. Yəni, bunu belə görməməzlikdən gəlmək olmaz. Düzdür, çox vaxt deyirlər ki, yox, belə bir problem yoxdur, biz tam azadlıq veririk qadınlara, amma necə azadlıq veririksə bunu görürük də, bugün gözümüzün qarşısındadır. Heç bir azadlıq zədə verib eləmirik. Amma digər tərəfdə mən Nigar xanımın bir sözünə razı deyiləm. Deyir ki, yəni bizim Azərbaycanda qadınların biznes qurub uğur qazanmağı mümkün deyil, elə deyil. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanda biznes qurub uğur qazanan qadınlar da çoxdur.
Yox, mən deməmişəm mümkün deyil. Mən deyirəm ki,
yox, siz bayaq həkim
deməmişəm.
Yox, bayaq deyirsiniz ki, yəni nə ola bilər? Yəni həkim ola bilər, yaxın müəllim ola bilər.
Yox, ümumiyyətlə bax,
fikirləşmirlər o barədə. Belə deyildi.
Çox fərqli tanınırsınız. Mən say bilərsiniz neçə qadın. Biz bir təşkilat yaratmışıq Azərbaycanın 100 biznes deməli xanımı və təsəvvür edin ki, 100 nəfəri yığa bilmirik belə. Siz əgər çox adam tanıyırsınızsa, deyin ad var, biz onları qoşaq. Yoxsa Azərbaycanda hətta 100 bütün dünyada göstəriş belədir. Sahibkarlar, qadın sahibkarlarının sayı ən azı ümumi əhalinin sayıdır. 30-35%-dir. Gürcüstanda 45%-dir. Avropada 52%-dir. Braziliyada, Latin Amerikada 60%-a yaxınlaşır artıq bu. Azərbaycanda heç yarım faiz belə yoxdur. Yəni sadəcə adda gedirib, nə bilim, adı kimsə məmurlar adətən arvad açırlar öyünləri. Amma real bax, qadın sahibkarları tanıyırsınız mı?
Bəli, tanıdıqlarım var. Adlarını da çəkə bilərəm. Onlar...
Bir işdən sonra yazarsınız.
Yo, söhbət təkcə sahibkar qadınlardan gedmir. Ümumiyyətlə, yaxşı iş tapa bilmək məsələsində bizim qadınlarımızın belə baxanda çox vaxt kişilərdən də çox qazanırlar. Yəni,
harada da o qadınları? Mənə göstərəm.
Mənim ətrafımda çox görürəm. Yəni.
Harada siz onları?
Amma Nigar xanım, yəni siz iş elanlarına baxsaz, əksəriyyət yəni qadınlar üçün iş elanlardır.
Bir de sənə görə. Çünki qadını azırsan, səsi çıxmır belə. Qadının işləməyə çox belə.
Yəni, onlar üçün iş tapmaq daha
asandır. Siz bilirsiniz qadına 2 misal üçün kişiyə 300 manat ən azı verəcəksiniz. Qadına 200 manat versəsə o xoşbəxt olacaq artıq. Yəni səsi də çıxmayacaq. Məhsula görə bax belə yəni.
Yox, əslində elə deyil. Yəni o bəlkə də siz müəyyən bir təbəqəni fikirləşirsiniz. Bəlkə orada elədir. Ancaq mən gördüyüm insanların içərisində qadınla çox yaxşı pulla qazanırlar.
Hardadılar yəni, o qadınlar? Görmürəm mən laf onları.
İndi siz görmürsünüz dedim. O demək deyil ki, yoxdur.
Və ümumiyyətlə bilirsiniz, ümumiyyətlə nəinki Azərbaycanda xanım üçün biznes yaratmaq çətindir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda biznes yaratmaq çox çətindir.
İndi bayaqların bunun kökünü danışdıqda, yəni problemlər nədən irə gəlir?
Çıxış yolundan danışaq. Gəlin,
çıxış yolu, çıxış yolu nədədir? İlk öncə tərbiyə. Tərbiyə məsələlərinə ciddi məşğul olmaq.
Bu da necə məşğul olmaq? Yəni ailələrin içinə girməkmi? Çünki dedilər ki, ailədə kim nə görürsə onu tətbiq edir və ailələr də bunu görüb öncədən. Qadın belə deyək də ki, anasının atası tərəfindən döyüldüyünü görüb və o döyülməyə normal yanaşır və övladı da bunu yəni belə görür. Nə etmək lazımdır?
Bəy, bu problemləri televiziya ekranlarından, radio dalğalarından, mətbuatdan insanlara çatdırmaq lazımdır. Yəni insanlar necə deyirlər, öyrənirlər, necə hər şeyi qavrayırlar. Yəni televiziyada gördüyü gör götür dünyasıdır da. Bu adam görməlidir. problemleri görməlidir. O problemlerin məğzini insanlara danışmaq lazımdır. O problem nədən yaranıb? Bunu insanlara başa salmaq lazımdır. Başa salmayandan sonra o elə necə gəlib elə də gedəcək. Yəni insana demək lazımdır ki, ay bala, sən kitab oxumalısan, sən insanlara necə deyirlər, yaxşı münasibət göstərməlisən, heyvanlara yaxşı münasibət göstərməlisən, kişi qadına yaxşı münasibət göstərməlidir, qadın kişiyə. İnsanlara bunu təlqin eləmək lazımdır daim. Yoxsa biz elə oturub bütün günü şov verilişlərə baxırıq televiziyada, ondan biz nə öyrənirik? Nadir Qafarzadə deyir ki, mən kitab oxuyanı xaladeynikinə bax, mənim xaladeynikimə bax. Belə söhbətlər olandan sonra insan deyəcək, insan gəlib kitab oxumayacaq, deyəcək ki, mən kitab oxumuram, xaladeynikimi dolduracağam. Eyni söhbət, yəni belə söhbətləri eşidən insan heç bir zaman maariflənməyəcək. O televiziya ekranlarından insanlara məhz bu qlobal problemləri, yəni insanın özü bizim Azərbaycanın canına xopmuş bu problemləri qabartmaq, göstərmək lazım və çıxış yollarını göstərmək lazımdır.
Buyurun, Gər xanım, siz nə düşünürsünüz çıxış yolları?
Mən tamamilə razıyam. Təhsil, ilk növbədə təhsil. Bax, o belə dırnaqarası təhsil yox, hansı ki Azərbaycanda var da. Yəni ki, girsən auditoriyaya baxırsan, statistika əsasən tələbələrin arasında 55% qadınlardır. Sonra nə olur o qadınlar? Hara gedirlər? Niyə yox olurlar? Dövlət təşkilatlarına yoxdular, ictimai sektorunda çox azdılar, biznesdə ümumiyyətlə yoxdular. Hara gedirlər o qadınlar? Yəni ki, mən çox istərdim ki, normal bir təhsil yaransın, normal təhsil sistemi olsun Azərbaycanda. Və əsas odur ki, bəlkə bu yenə də belə banal səslənməsin, amma mən buna çox inanıram. Əsas elə məhz kitabla bağlıdır. Yəni kitab oxumaq lazımdır, çoxlu oxumaq lazımdır. Ailədə uşaqlıqdan bax uşaqlara kitab oxumaq lazımdır. Ana da otursun kitab oxusun, ata da otursun kitab oxusun. Hər şey elə kitabla bağlıdır.
Və son 2 dəqiqəmiz, yəni hər qonağa 2 dəqiqə vaxtımız düşür. Elkin bəy və Nazlı xanım. Nazlı xanımla başlayaq. Buyurun. Siz nə düşünürsünüz?
Çıxış yolları barəsində. Çıxış yolları o qayınma filmindədir. Bir baş əqillidirsə ki, başından da əqillidir. Ona görə mən fikirləşirəm ki, mən bir yazı yazdım. Bunun heç bir məqsəd gizləmişəm bu yazıda. Nə burada, nə kommersiya marağım var, nə bir şey, heç bir marağım yoxdur. Sadəcə istəyirəm ki, bu məsələ həll olunsun, amma ki, biraz çətin məsələdir onun həll olunması. İstəyirəm cavablar da yazılsın, kim nə istirdirsin, belə polemika yaransın, dialog olsun, hamı bir-birinlə bölüşsün fikirlərini. Çox xayif ki, bizim dediklərimizə bizim yazılarımız çox böyük oxucu kütləsinə çatmır. Ona görə də onlar bundan xəbərsiz olur. Yenə də o, hətta bizim sözümüzün getdiyi o dediyimiz insanlar bu yazılardan xəbərsiz olurlar. Ancaq ki, bu bir idarə etmə üsuludur da. Yəni, kəşirəm ki, qadınların və kişilərin bu vəziyyəti, daha çox alt təbəqənin belə vəziyyəti, bu idarə etmə üsuludur. Yəni, cəmatın səsini çıxarılmaması üçün çox əla üsuldur. Belə xırda-xırda məsələlərlə başımıza qatırıq. Ona görə bundan canımı qutarmağın əsas üsulu odur ki, mən fikirləşirəm ki, o yüksək təbəqədə bu məsələ artıq çoxdan həll olunub. Qadının işlənməsi, qadının nə eləməsi, bakir olunması falan filan. Ona görə də kitab oxumaqdan başqa da bir yolumuz qalmır. Yəni, əgər yolumuz, əgər gücümüz tam hər şey kökündən dəyişməyə çatmışsa, onda ancaq yəni ciddi şəkildə kitab oxuya bilərik. Yəni, başqa yolumuz yoxdur.
Elçin bəy, buyurun, son söz sizdədir.
Mən düşünürəm, yenə əvvəl kimi evdən başlamalıdır hər şey ilk olaraq. Yəni, ata-ana fərqi yoxdur. Öz oğluna, öz hər kəs verməli. Yəni, cəmiyyətdə qadına qarşı və yaxud da kişiyə qarşı necə davranmaq lazımdır, onları aşlamalıdır. Və bir də ki, əsas olan qadınların, yəni, biz acizik, biz zərifik, biz gücsüzük deyib özlərinin yazıq bizlərinə salmasını istəməm. Yəni, mən həqiqətən belə vəziyyətləri Azərbaycan qadınında və yaxud istənən bir qadında görmək istəməm. Azərbaycan qadını qızıla, bizim boyunbağına, brilliantsa yox, məsələn, kitaba qaçmalıdır. Onun çıxışı o kitabdır. Bu indi birincisində, beşincisində olmayacaq. Amma gələcəkdə bu kimi halların olmaması üçün qadınlar özlərini qızıldan imtina etməlidir, kitabın üstünə getməlidir. Yəni, kitab oxumaq, maarifçilik eləmək, yaxın olan bizim qızlarına, qohumlarına kitab məsələsi görməlidir.
Həm qızıl, həm yox. Kitab olmaz da, yəni.
Yox, yəni kitabsız yəni alınmayacaq. Yəni 5 il, 10 ildir işi deyil bu. Yəni gələcəyin işidir. 15 ildən sonra məsəl üçün, 20 ildən sonra gələcək nəsillər olmasın, amma əslində o ki, bu olacaq.
Aydındır. Belə nəticə, ümumi nəticə bu oldu ki, maariflənmə lazımdır cəmiyyətimizə.
Qızıl lazım deyil, kitab lazım.
Qızıl lazım deyil, kitab lazımdır. Yəni, daha çox oxumalıdırlar. Qızıla verilən pulları kitaba həsr etməlidirlər ki, gələcək nəsillər də o kitablardan yararlana bilsin. Dinləyicilərimizə yazır, etiraz edənin ağzından vururlar, özü də elə vururlar ki, dövülən üçün iki pislikdən zəifi susmaq olsun. Dövlətimizdə də belədir, ailələrimizdə də yazır dinləyicimiz. Söydüyümüz əxlaqsız Avropada dırnaq içində yazıb, bu qədər haqsızlıq yoxdur həmçinin ailə daxilində. Görəsən niyə, soruşur dinləyicimiz. Çox sağ olun, belə verilişə görə Abdurrahman imzalı dinleyicimiz de belə yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Verilişimiz yekunlaşır və qonaqlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Fərhad Yalquzaq, Nigar Köçərli, Elkin Xəlilov və Nazlı Pəncəliyevaya təşəkkürümü bildirirəm ki, bu verilişdə iştirak etdilər. Xəbərlər xəbərlərdən dərhal sonra, işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.